สวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนต่อในหนังสือผู้วินิจฉัยผู้วินิจฉัยคนที่8คือเยปทาประเทศที่คุมเหงอิสราเอลคืออามอนอิสราเอลถูกคุมเหงนาน18ปีอิสราเอลอยู่ในความสงบสุขนาน6ปีแล้วผลงานของผู้วินิจฉัยที่เราเห็นครั้งที่แล้วในช่วงนี้เองพระเจ้าทรงตำหนิชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งอย่างรุนแรงเพราะความบาปที่พวกเขาละทิ้งพระเจ้าซึ่งเราเห็นว่าเขามีเป็นการประพฤตินิสัยของเขาตลอดเวลามีความทุกข์เขามาหาพระเจ้าแต่เวลามีความสุขเขาก็ลืมพระเจ้าและทิ้งพระเจ้าไปแล้วต่อไปขอคายครั้งนี้พระเจ้าทรงยกชื่อเยปตาบุตรหญิงโสเภณีขึ้นทรงให้เยปตาช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นจากพวกอามอนซึ่งในบทที่11ข้อ1ซึ่งบอกว่าเยปตาเป็นถึงแล้วทหารซึ่งแสดงว่าเขาเป็นคนที่สู้รบเก่งแต่บอกว่าเป็นบุตรชายของหญิงแพสยาซึ่งไม่ได้เกิดจากพันเรียของบิดาของเขาแล้วก็เกเลียดให้กำเนิดบุตรชื่อเยปทาซึ่งเกเลียดเป็นชื่อบิดาของเขาในข้อ2พันเรียแท้ของเกเลียดครอบบุตรชายหลายคนและเมื่อพวกบุตรเหล่านั้นโตขึ้นแล้วจึงพลากเยปทาออกไปเสียโดยกล่าวว่าเจ้าจะมีส่วนในมรดกของครอบครัวบิดาเราไม่ได้เพราะเจ้าเป็นลูกของหญิงคนอื่นซึ่งเห็นว่าเวลาเขาโตขึ้นแล้วพี่น้องของเขาไม่อยากให้เขารับมรดกพร้อมกับพวกเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกของโสเภณีซึ่งเขาไม่ยอมให้เขาอยู่กับพวกเขาแล้วก็ไล่เขาออกจากครอบครัวแล้วข้อ3ยับเธอจึงหนีจากพี่น้องของตนไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินโทบพวกนักเลงก็มั่วสุมกับยับเธอและติดตามเขาไปเพราะฉะนั้นเขาต้องย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่แผ่นดินโทบคำว่าโทบมีความหมายว่าแผ่นดินที่ดีเขาก็อยู่ที่นั่นแล้วมีหลายคนมาร่วมกับเขาที่เรียกว่าพวกนักเลงก็มั่วสุมกับเยปทาแล้วก็ติดตามเขาไปแล้วช่วยดูข้อ4ถึงข้อ6นะครับเราเห็นว่าต่อมาคนอามอนได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลและเวลานั้นบอกว่าพวกผู้ใหญ่ของเมืองเกเลียดได้ไปเพื่อจะพาเยปทามาจากแผ่นดินโทบแล้วก็อยากให้เขาเป็นหัวหน้าของพวกเขาเพื่อเขาจะสู้กับคนอามอนได้ถึงแม้ว่าเขาเป็นคนที่พี่น้องไล่ออกจากบ้านทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนที่สู้รบเก่งเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้เขามาเป็นหัวหน้าของพวกเขาแล้วในข้อ7บอกว่าแต่เยปตากล่าวแก่พวกผู้ใหญ่ของเกเลียดว่าท่านไม่ได้เกลียดข้าพเจ้าและขับไล่ข้าพเจ้าเสียจากครอบครัวบิดาของข้าพเจ้าดอกหรือเมื่อคราวทุกยากท่านจะมาหาข้าพเจ้าทำไมเล่าซึ่งเยปตาก็ตกใจที่พวกเขามาร้องเรียกให้เขามาช่วยเพราะว่าเขาเคยไล่เขาออกไปและออกจากครอบครัวแล้วในข้อ8ถึงข้อ10เยปตาจึงถามพวกผู้ใหญ่ของเกเลียดว่าถ้าเขากลับไปช่วยเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะได้เป็นหัวหน้าของท่านหรือเปล่าซึ่งถ้าเขากลับมาช่วยพวกเขาเขาต้องการเป็นหัวหน้าจริงแล้วก็พวกเขาก็เห็นด้วยในสิ่งนี้แล้วก็อยากให้เยปทาเป็นหัวหน้าของพวกเขาแล้วในข้อ11เยปทาจึงไปกับพวกผู้ใหญ่ของเกเลียดและประชาชนก็ตั้งท่านให้เป็นหัวหน้าและเป็นประมุขของเขาแล้วเยปทาก็กล่าวคำที่ตกลงกันทั้งเส้นต่อพระพักพระยะโฮวาที่เมืองมิสปาในข้อ11นี้เราเห็นว่าเขาไปที่เมืองมิสปาซึ่งคงจะเป็น คล้ายกับเมืองหลวงของแผ่นดินกิลียัดนั้นแล้วก็ที่นั่นเขาได้แต่งตั้งยัฟตาให้เป็นหัวหน้าของเขาและเขาทำต่อหน้าพระเจ้าเพื่อจะได้รับพระพรจากพระองค์ในสิ่งนี้ต่อไปคอควายก่อนการสงครามหนึ่งวันยัฟตาได้ให้สัตว์ปฏิญาณโดยไม่ยังคิดทำให้เขาต้องเสียใจในภายหลังซึ่งในข้อช่วยดูข้อ30กับ31นะครับในข้อนี้ยัฟตาทำสิ่งที่หลังจะทำให้เขามีความทุกข์มีความเสียใจมากคือเขาปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ว่าถ้าพระองค์จะทรงมอบคนอาโมนไว้ในมือของข้าพเจ้าแล้วผู้ใดที่ออกมาจากประตูเรือนของข้าพเจ้าเพื่อต้อนรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์กลับมาจากคนอาโมนนั้นด้วยความสงบแล้วผู้นั้นจะต้องเป็นของพระเยโฮวาห์และข้าพระองค์จะถวายผู้นั้นเป็นเครื่องเผาบูชาจริงๆในภาษาอังกฤษไม่ได้บอกว่าผู้ใดแต่บอกว่าสิ่งใดที่ออกมาจากประตูเรือนของข้าพเจ้าก็จะถวายสิ่งนั้นเป็นเครื่องเผาบูชาซึ่งเขาไม่ตั้งใจที่จะถวายคนเป็นเครื่องเผาบูชาแต่เขาอาจจะคิดว่าจะเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่ออกมาต้อนรับเขาซึ่งเราไม่รู้สถานการณ์ที่บ้านของเขาแต่ว่าสัตว์ใดที่ออกมาต้อนรับก็จะถวายเป็นเครื่องเผาบูชาซึ่งต่อไปเราจะเห็นว่าลูกสาวคนเดียวของเขาเป็นคนที่ออกมาแล้วก็ทำให้เขามีความทุกข์มีความเสียใจมากต่อไปวันต่อมายัปตาผู้กล้าหาญก็ตีศัตรูแตกทายบายแต่ความยินดีในชัยชนะของเขานั้นช่างสั้นนักเพราะเมื่อยัฟตาได้ขี่ม้าไปยังเมืองมิสปาบ้านเกิดของเขาคนแรกที่เข้ามาต้อนรับยัฟตาคือบุตรสาวคนเดียวของเขานั่นเองชื่อข้อ32กับ33นะครับในการสู้รบนี้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายอิสราเอลแล้วก็ช่วยเขาให้พ้นจากคนอาโมนเขาบอกว่าได้ชนะ20หัวเมืองแล้วก็กลายไปจนถึงที่ราบแห่งสวนองุ่นผู้คนล้มตายมากคนอาโมนจึงพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอลจากนั้นยัฟตากลับไปถึงบ้านช่วยดูข้อ34กับ35นะครับพอถึงบ้านแล้วยัฟตาก็ระลึกถึงคำปฏิญาณของเขาสิ่งแรกที่ออกมาจากบ้านของเขาเป็นบุตรสาวของเขาเองเป็นบุตรสาวคนเดียวของเขาซึ่งบุตรสาวก็มีความยินดีที่อิสราเอลชนะและที่บิดากลับมาถึงบ้านแต่บอกว่าต่อมาเมื่อท่านเห็นเธอแล้วท่านก็ฉีกเสื้อผ้าของท่านกล่าวว่าอานิจาลูกสาวเอ๋ยเจ้าให้พ่อแย่แล้วเพราะเจ้าเป็นเหตุให้พ่อเดือดร้อนมากยิ่งเพราะพ่อได้อาบัติปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์จะคืนคำก็ไม่ได้ซึ่งเพราะว่าเขาปฏิญาณแล้วเขาไม่สามารถที่จะกลับคำพูดของเขาได้สิ่งที่เขาปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์เขาจะต้องกระทำตามในเรื่องทำคำปฏิญาณพระคัมภีร์ได้พูดถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผูกมัดเราไว้ในสิ่งที่เราสัญญาไว้กับพระเจ้าคำปฏิญาณเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนว่าทำได้แต่พระเจ้าไม่ได้บังคับให้ทำก็เป็นแล้วแต่เราเองข้อเสียในการทำคำปฏิญาณนั้นเราเห็นในเรื่องนี้ถ้าเราทำคำปฏิญาณถ้าสมมติว่าเราสัญญาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจจะไม่ได้เป็นพระพรหรืออาจจะทำให้เราเสียใจเราก็จะต้องทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นผมเองก็แนะนำว่าเราต้องระวังมากในการทำคำปฏิญาณก็เคยรู้จัก ู้หญิงคนหนึ่งที่ปฏิญาณไว้กับพระเจ้าว่าเขาจะอดอาหารเที่ยงทุกวันเป็นเวลาไม่รู้อาจจะเป็นเวลา6 เดือนหลังจากที่เขาปฏิญาณไว้เขาได้ข่าวว่าเขาตั้งครรภ์ซึ่งเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ทานอาหารเที่ยงเวลาเขาตั้งครรภ์ก็จะเป็นอันตรายสำหรับลูกในท้องของเขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากมากต้องตัดสินใจว่าจะช่วยลูกหรือจะถือคำปฏิญาณของเขาเพราะฉะนั้นผมเองคิดว่าต้องระวังมากในการทำคำปฏิญาณพระคัมภีร์บอกว่าถ้าบอกว่าใช่ก็ใช่ถ้าบอกว่าไม่ก็ไม่ก็ไม่ต้องพูดมากกว่านั้นถ้าเราอยากจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันก็แค่มีความตั้งใจว่าจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไม่ต้องมีคำปฏิญาณถ้าเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับพระเจ้าก็ให้มีความตั้งใจทำสิ่งนั้นแต่ไม่ต้องมีคำปฏิญาณที่อาจจะทำให้เราที่หลังมีความเสียใจนะครับเราชี้ดูข้อ36-38นะครับเราเห็นว่าลูกสาวของเยปตาเป็นคนที่รักพ่อเป็นคนที่เชื่อฟังคุณพ่อของเขาซึ่งสิ่งที่คุณพ่อเขาปฏิญาณไว้เขาอยากจะให้คุณพ่อทำตามสิ่งนั้นเขามีการข้อร้องแค่ให้อยู่กับเพื่อนฝูงของเขาเป็นเวลา2 เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับมาหาพ่อแล้วเมื่อได้เศร้าโศกมากนานถึง60 วันแล้วเยปตาผู้มีหัวใจสลายจึงได้ทำตามคำปฏิญาณของตนชุดข้อ39-40นะครับสำหรับข้อ39-40นั้นความคิดของผู้สอนพระคัมภีร์มี2 อย่างหนึ่งคือว่าคิดว่ายับตาทำตามคำปฏิญาณของเขาโดยตรงคือได้ฆ่าลูกสาวแล้วก็ถวายเป็นเครื่องบูชาอีกพวกหนึ่งคิดว่าเขาไม่ทำแบบนั้นเพราะในข้อ39บอกว่าเธอยังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลยคือเขาคิดว่าสิ่งที่ทำกับลูกสาวของเขาคือลูกสาวเป็นสาวพรหมจรรย์ตลอดชีวิตไม่เคยสมรสกันซึ่งสำหรับคนอิสราเอลก็เป็นสิ่งที่เป็นการเสียสละสำหรับพวกเขาซึ่งคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมีความคิด2 อย่างว่าอะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวของยับตาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้แล้วปัญหาของยับตาก็ยังไม่หมดไปเพราะตระกูลเอฟเรียมที่ขี้อิจฉามายั่วยุขอทำสงครามด้วยการสู้รบที่น่าเศร้าครั้งนี้ยับตาเป็นผู้ชนะและทหารกองใหญ่ตระกูลเอฟเรียมได้ตายไปถึง 42,000 คนทหารหลายคนต้องตายไปเพราะพวกเขาไม่สามารถออกคำว่าเซปโบเลตภาษาฮีบรูแปลว่าลำธารได้ยังถูกต้องต่อไปชื่อดูบทที่12 ข้อ 4นะครับการสู้รบการครั้งนี้เห็นว่าไม่ค่อยมีเหตุเท่าไหร่เห็นว่าชาวเกเลียดสู้รบกับคนเอฟเรียมเพราะว่าคนเอฟเรียมบอกว่าเจ้าเป็นคนลบหนีของชาวเอฟเรียมท่ามกลางคนเอฟเรียมและมานาเสซึ่งดูเหมือนว่า2 ฝ่ายนี้ไม่ชอบกันเพราะฉะนั้นจึงได้สู้รบกันแล้วต่อไปชูดูข้อ5นะครับเราเห็นว่าขณะที่คนเอฟเรียมกำลังจะเข้าไปในแผ่นดินนั้นชาวเกเลียดก็เข้ายึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนไว้มาให้คนเอฟเรียมข้ามแล้วเวลาเข้าเจอคนเอฟเรียมนั้นคนเกเลียดจะถามเขาว่าเจ้าเป็นคนเอฟเรียมหรือเมื่อเขาตอบว่าเปล่าชุดข้อ6นะครับเขาจะบอกว่าจงว่าคำว่าชิปโบเลตคนนั้นจะว่าเซปโบเลตเพ พราะคนเอเฟรียมออกเสียงคำนี้ไม่ชัดข้าจึงจับคนนั้นและฆ่าเสียที่ท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนคราวนั้นมีคนเอเฟรียมตาย 42,000 คนซึ่งเวลาเขาเจอคนเอเฟรียมและเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอเฟรียมนั้นเขาได้บังคับเขาให้พูดคำว่าชิปโปเลตแต่สามเนียงของเขาไม่ตรงกับคนเกเลียนั้นแล้วเขาได้ออกเสียงว่าซิปโปเลตเมื่อทำอย่างนั้นจึงรู้ว่าเป็นคนเอเฟรียมแล้วก็เขาได้ถูกฆ่าเสียแล้วก็ไต่เสียเป็น42,000คนแล้วชุดข้อ7นะครับยับทาวินิชัยอิสราเอลอยู่6ปีแล้วยับทาชาวเกเลียดก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ในหัวเมืองหนึ่งในเกเลียดซึ่งเราเห็นว่าหลังจากที่มีการสู้รบกับคนเอเฟรียมนั้นคนอิสราเอลทั่วไปก็ได้รับยับทาว่าเป็นผู้วินิจฉัยของพวกเขาและเขาได้เป็นผู้วินิจฉัยที่นั่นเป็นเวลา6ปีต่อไปผู้วินิจฉัยคนที่9คืออิบซันชุดบทที่12ข้อ8ถึง10นะครับเกี่ยวกับอิบซันนี้เรารู้ไม่มากคือหลังจากยับทาแล้วอิบซันแห่งเบธเลเฮมได้วินิจฉัยอิสราเอลซึ่งบอกว่าท่านมีบุตรชาย30คนและบุตรสาว30คนแล้วก็พูดถึงการสมรสของคนเหล่านั้นซึ่งตามธรรมเนียมของคนอิสราเอลสมัยนั้นจะให้สมรสกับคนที่อยู่ในตระกูลเดียวกันที่มีลูก60คนนั้นแสดงว่าน่าจะมีเมียหลวงแล้วมีเมียน้อยด้วยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนแต่คิดว่าน่าจะต้องเป็นแบบนั้นซึ่งเขาบอกแค่นี้เกี่ยวกับเขาและบอกว่าเขาวินิจฉัยอิสราเอลเจ็ดปีหลังจากนั้นเขาได้เสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังไว้ที่เบธเลเฮมซึ่งในสมัยของเขาประเทศที่คุมแห่งอิสราเอลไม่มีบันทึกไว้อิสราเอลถูกคุมแห่งนานเท่าไรเขาไม่ได้บอกไว้อิสราเอลอยู่ในความสงบสุขนานเจ็ดปีแล้วผลงานของผู้วินิจฉัยก็ไม่มีใครบันทึกบอกไว้ด้วยต่อไปผู้วินิจฉัยคนที่10คือเอโลนช่วยดูข้อ11กับข้อ12นะครับซึ่งเกี่ยวกับผู้วินิจฉัยคนนี้ก็รู้น้อยมากจริงๆบอกว่าถัดเขาถัดท่านมาคือหลังจากอิบซานนั้นก็เห็นว่าเอโลนคนเซบูลูนวินิจฉัยอิสราเอลและท่านวินิจฉัยอิสราเอล10ปีแล้วก็เอลอนก็เสียชีวิตและถูกฝังไว้ก็ทราบแค่นั้นเองเกี่ยวกับประเทศที่คุมแห่งก็ไม่รู้ถูกคุมแห่งนานเท่าไรก็ไม่รู้อิสราเอลอยู่ในความสงบสุขนาน10ปีแล้วก็ผลงานของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปผู้วินิจฉัยคนที่11คืออับโดนชื่อข้อ13ถึงข้อ15นะครับสำหรับอับโดนคนนี้ก็รู้ไม่มากเช่นกันหลังจากเอโลนเสียชีวิตไปแล้วก็เห็นว่าอับโดนได้วินิจฉัยอิสราเอลก็บอกว่าท่านมีบุตรชาย40คนและหลานชาย30คนกีฬา70ตัวแล้วก็ท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่8ปีที่พวกเขากีฬานั้นก็แสดงว่าเขาคงจะเป็นคนที่มีฐานะดีเพราะว่าคนส่วนมากสมัยนั้นจะเดินไปเดินมาถ้ามีลาตัวหนึ่งแล้วก็กีฬานั้นได้ก็แสดงว่ามีฐานะดีเพราะฉะนั้นเขาคงเป็นแบบนั้นแล้วเขาวินิจฉัยเป็นเวลา8ปีแล้วอับโดนบูชาฮิลเลลชาวบิราทอนสิ้นชีวิตถูกฝังไว้ที่บิราทอนในเขตแดนของเอเฟรียมในแดนทือกเขาของคนอามาเลกซึ่งที่เขาถูกไว้ที่นั่นถูกฝังไว้ใน แดนเทือกเขาของคนอามาเลกจะแสดงว่าเขาคงมีเวลานึงที่ชนะคนอามาเลกจึงถูกฝังไว้ที่นั่นโอเคประเทศที่คุมเหงอิสราเอลนั้นในสมัยของเขาก็ไม่รู้ถูกคุมเหงนานเท่าไรก็ไม่รู้อิสราเอลอยู่ในความสงบสุขนาน8 ปีแล้วก็ผลงานของผู้วินิจฉัยคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปผู้วินิจฉัยคนที่12คือแซมสันประเทศที่คุมเหงอิสราเอลคือประเทศฟิลิสเตียเขาถูกคุมเหงนาน40 ปีและอิสราเอลอยู่ในความสงบสุขนาน20 ปีชื่อผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อ31นะครับซึ่งในข้อ31นี้ตอนท้ายบอกว่าท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่20 ปีนะครับแล้วต่อไปผลงานของผู้วินิจฉัยทูตของพระเยโฮวาห์เสด็จมาหามารดาของแซมสันและแจ้งให้นางทราบว่านางจะกำเนิดบุตรชายคือแซมสันชูดีบทที่13ข้อ2บอกว่ามีชายคนหนึ่งเป็นชาวโซราคนครอบครัวดานชื่อมาโนอาภรรยาของท่านเป็นหมันไม่มีบุตรเลยสองสิ่งที่เราเห็นในข้อนี้เห็นว่าแซมสันมาจากคนครอบครัวดานจริงๆแล้วผู้นำในประเทศอิสราเอลที่มาจากตระกูลดานมีน้อยแล้วเราเห็นว่ามารดาของแซมสันนั้นบอกว่าเป็นหมันแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตให้เขาสามารถที่จะมีลูกได้แล้วก็ในข้อ3ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวามาปรากฏแก่นางนั้นกล่าวแก่นางว่าดูเถิดบัดนี้เจ้าเป็นหมันไม่มีบุตรแต่เจ้าจะตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายซึ่งทูตสวรรค์ของพระเยโฮวานั้นมาให้ข่าวดีกับมารดาของแซมสันเขาเป็นหมันแต่ต่อไปเขาจะตั้งครรภ์และจะมีบุตรเป็นชายทูตสวรรค์นี้อาจจะเป็นพระเยซูเพราะนามข่าวดีนั้นมาถึงมารดาของแซมสันนะครับและทูตสวรรค์ตอบพูดต่อไปทูตสวรรค์องค์นี้ได้บัญชาบิดามารดาว่าให้เลี้ยงบุตรชายคนนี้ให้เป็นนาซารีตามที่ปรากฏในหนังสือการดันวิถีบทที่6ข้อ1ถึง6คนที่เป็นนาซารีมีสิ่งต้องห้าม3ประการช่วยดูบทที่13ข้อ4บอกว่าฉะนั้นบัดนี้จงระวังอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัยและอย่ารับประทานของมนต์เทนซึ่งในข้อนี้เราเห็นสองสิ่งในสามสิ่งเกี่ยวกับคนที่เป็นนาซารีนั้นคือไม่ควรกินอะไรที่มาจากเถาองุ่นแล้วไม่ควรรับประทานของมงเทนของมงเทนนั้นก็จะเล็งถึงสัตว์ที่เป็นมงเทนเพราะฉะนั้นไม่ควรแตกต้องสัตว์ที่เป็นมงเทนนั้นแล้วข้อ5เพราะดูเถิดเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอย่าให้มีดโกนทุกศีรษะของเขาเพราะเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาซีนแต่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์เขาจะเป็นคนเริ่มช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือของคนฟิลิสเตียแล้วก็สิ่งที่3ที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นนาซารีนั้นก็ไม่ควรจะตัดผมของเขาบอกว่าอย่าให้มีดโกนทุกศีรษะของเขาเพราะเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาซีนแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ซึ่งในพระคำของพระเจ้านั้นเท่าที่เราทราบมีแค่3คนที่เป็นคนนาซารีนั้นเป็นเวลาตลอดชีวิตคือมีแซมสันมีซามูเอลและมียอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแล้วต่อไปชื่อดูข้อ14นะครับบอกว่าอย่าให้รับประทานสิ่งใดที่ได้มาจากเถาองุ่นอย่าให้นางดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัยอย่ารับประทานของมงเทน สิ่งใดที่เราบัญชานางไว้ให้นางปฏิบัติตามทุกประการเพราะว่าแซมสันเป็นนาซารีตั้งแต่อยู่ในครรภ์นั้นแสดงว่ามารดาของเขาต้องถือโกฏของคนนาซารีด้วยขณะที่ตั้งครรภ์กับแซมสันนั้นเพราะฉะนั้นมารดาของแซมสันเกี่ยนอะไรที่มาจากเถาองุ่นหรือรับประทานของโมเทนไม่ได้นะครับตอนนี้เองบิดามารดาของแซมสันได้กล่าวคำอธิษฐานซึ่งพ่อแม่คริสเตียนที่กำลังจะมีลูกควรอธิษฐานตามอย่างด้วยชูดูบทที่13ข้อ8นะครับซึ่งในข้อนี้เห็นว่ามาโนอาซึ่งเป็นบิดาของแซมสันนั้นขอสติปัญญาจากพระเจ้าบอกว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอบุรุษของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรงใช้มานั้นปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งสองอีกครั้งหนึ่งสั่งสอนข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์ควรกระทำอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่คริสเตียนทุกคนควรขอจากพระเจ้าคือขอสติปัญญาจากพระองค์ในการเลี้ยงลูกของเขาขอพระเจ้าสั่งสอนพวกเขาว่าเขาควรกระทำอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้นแล้วในข้อ12เห็นเขาพูดอีกบอกว่ามโนอาจึงกล่าวว่าบัดนี้ขอให้ถ้อยคำของท่านเป็นความจริงข้าพเจ้าทั้งสองควรสั่งสอนเด็กคนนั้นอย่างไรและข้าพเจ้าทั้งสองควรกระทำต่อเขาอย่างไรซึ่งในเวลานี้ก็ขออีกเขาควรจะสอนเขาอย่างไรและควรจะกระทำต่อเขาอย่างไรซึ่งขับกับพระเจ้าที่มโนอาเป็นคนที่ไว้ใจในพระเจ้าเป็นคนที่ถ่อมตัวลงแล้วก็ขอสติปัญญาจากพระองค์ในเรื่องนี้นะครับต่อไปแซมสันเกิดมาและแม้แต่ขณะที่เขากำลังเติบโตนั้นเองเขาก็ได้รับฤทธิ์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยชูดูบทที่13ข้อ24นะครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าแซมสันก็เกิดมาชื่อแซมสันก็มีความหมายว่าดวงอาทิตย์หรือเหมือนอย่างดวงอาทิตย์แล้วเราเห็นว่าเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นและพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่เขาซึ่งแม้แต่ว่ายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่พระเจ้าก็อวยพรเขาแล้วในข้อ25และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงเริ่มร้าวใจเขาที่ค่ายด่านระวังโซรากับเอชทาโอซึ่งขณะที่เขาโตขึ้นบอกว่าพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงเริ่มร้าวใจเขาแสดงว่าพระวิญญาณเริ่มทำงานในจิตใจของเขาคิดว่าให้เขารู้ว่าเขามีกำลังมากแค่ไหนที่ไม่เหมือนคนอื่นและคงจะอยู่กับพวกที่กำลังป้องกันคนอิสราเอลเวลาอยู่ในค่ายของดานที่นั่นแล้วแซมสันตั้งใจว่าจะแต่งงานกับหญิงฟิลิสเตียที่ไม่เชื่อทำให้บิดามารดาของเขาตกใจมากจะเห็นได้เลยว่าแซมสันมีนิสัยที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแม้ว่าแซมสันจะมีความพึงพอใจในฝ่ายเนื้อหนังแต่พระเจ้าก็ใช้เขาเพื่อนำสง่าราศีมาสู่พระองค์ชูดูบทที่14ข้อ1กับ2นะครับในชีวิตของแซมสันเขามีจุดอ่อนคือผู้หญิงแซมสันเราไม่เคยเห็นชอบหรือรักผู้หญิงคนอิสราเอลแต่ทุกครั้งก็รักผู้หญิงคนฟิลิสเตียซึ่งเป็นจุดอ่อนในชีวิตของเขาถ้าทำแบบนั้นเขาจะเป็นศัตรูของคนฟิลิสเตียอย่างไรได้และแน่นอนตามธรรมเนียมของคนอิสราเอลนั้นเขาควรแต่งงานกับคนที่อยู่ในตระกูลเดียวกันคือในตระกูลดานนั้นซึ่งเป็นปัญหามากในชีวิตของแซมสันบอกว่าเขาได้ลงไปยังเมืองเทมนา ซึ่งแสดงว่าเขาเข้าในเขตของคนฟิลิสเตียแล้วเทมนานั้นอยู่ติดกับชายแดนระหว่างคนฟิลิสเตียกับคนอิสราเอลและที่นั่นเขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชอบจึงมาบอกบิดามารดาว่าฉันเป็นผู้หญิงคนฟิลิสเตียคนหนึ่งขอโทษฉันเห็นผู้หญิงคนฟิลิสเตียคนหนึ่งที่เมืองเทมนาฉะนั้นไปขอเขาให้เป็นภรรยาฉันทีซึ่งเห็นเขาชอบเขาแล้วก็อยากจะแต่งงานกับเขาเลยต่อไปข้อ3เราเห็นว่าบิดามารดาของแซมสันไม่พอใจกับการทึ่งขอนี้เขาบ่นว่าเขาไม่เคยชอบผู้หญิงของที่เป็นคนอิสราเอลที่บอกว่าบุตรสาวแห่งญาติพี่น้องของเจ้าหรือในท่ามกลางชนชาติของเจ้าไม่พอใจที่อยากจะไปหาและแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นคนฟิลิสเตียแต่แซมสันเราเห็นว่าไม่ยอมทอมตัวลงเขาบอกว่าไปขอหญิงนั้นให้ฉันทีเพราะเธอเป็นที่พอใจฉันมากคือสิ่งที่ทำให้เขาพอใจเขาก็อยากจะทำสิ่งนั้นเขาไม่นึกว่าควรจะทำสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอประทานแล้วในข้อ4บอกว่าบิดามารดาของท่านไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นมาจากพระยะโฮวาเพราะพระองค์ทรงหาช่องโอกาสที่จะต่อสู้คนฟิลิสเตียครั้งนั้นคนฟิลิสเตียมีอำนาจเหนืออิสราเอลในข้อนี้ก็เห็นสิ่งที่แปลกบอกว่าบิดามารดาของท่านไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นมาจากพระยะโฮวาคือแน่นอนไม่ได้เป็นน้าประทายของพระเจ้าที่จะให้แซมสันแต่งงานกับคนฟิลิสเตียแต่พระเจ้ารู้ใจของแซมสันรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีไฟเนื้อหนังแล้วก็อยากจะทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองพอใจถึงแม้ว่าแซมสันไม่ได้ตามน้าประทายของพระเจ้าพระเจ้าจะใช้โอกาสนี้ที่จะต่อสู้กับคนฟิลิสเตียซึ่งเรื่องนี้ต่อไปเราจะเห็นว่าหลายสิ่งที่คนฟิลิสเตียทำนั้นทำให้แซมสันไม่พอใจเขาจึงต่อสู้กับพวกเขาและได้ฆ่าเขาเสียหลายคนครับแล้วต่อไปขณะที่แซมสันกำลังเดินทางไปยังฟิลิสเตียเขาได้ฆ่าสิงโตตัวหนึ่งภายหลังแซมสันพบว่ามีผึ้งฝูงหนึ่งมาเลือกทำรังอยู่ในซากสิงโตตัวนั้นในงานเลี้ยงแต่งงานแซมสันได้นำเรื่องดังกล่าวมาทายเป็นปริศนาชุดบทที่14ข้อ12กับข้อ13นะครับในเรื่องนี้เราเห็นว่าแซมสันก็รวมกับคนฟิลิสเตีย30คนซึ่งแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องสำหรับคนที่รู้จักกับพระเจ้าเวลาเขาอยู่กับพวกเขาเขาได้ทายปริศนาให้เขาเราบอกว่าถ้าเขาทายได้เขาจะเอาเสื้อบาน30ชุดและเสื้อ30ชุดด้วยแต่ถ้าเขาทายไม่ได้เขาต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาให้แซมสันแล้วชุดข้อ14นะครับฝ่ายแซมสันจึงกล่าวแก่เขาว่ามีของเกินได้ออกมาจากตัวผู้เกินเขามีของหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรงใน3วันเขาก็ยังแก้ปริศนานี้ไม่ได้ซึ่งนี้เป็นปริศนาของเขาผ่านไป3วันเขาจึงแก้ปริศนานั้นไม่ได้ในที่สุดแขกหลายคนที่ก็ใช้วิธีไม่ซื่อในการแก้ปริศนานี้โดยการถามคำตอบจากเจ้าสาวของแซมสันแซมสันก็โกรธจัดจึงไปฆ่าชาวฟิลิสเตียสามสิบคนและริบเสื้อผ้าของพวกเขามาให้แก่แขกที่มาในงานแต่งงาน แล้วแซมสันก็กลับไปอยู่นะอยู่กับบิดามารดาในข้อ15นะครับบอกว่าต่อมาพอถึงวันที่7เขาจึงไปอ้อนวอนพันเรือของแซมสันว่าจงลวงสามีของเจ้าให้แก้ปริศนานี้ให้เราฟังมิฉะนั้นเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านครอบครัวบิดาของเจ้าเสียเจ้าเชิญเรามาหวังจะทำให้เรายากจนหรือในข้อนี้เราสามารถที่จะเห็นนิสัยของคนที่เป็นแขกที่งานสมรสของแซมสันนั้นบอกว่าเขาขอเจ้าสาวของแซมสันไปถามว่าจะแก้ปริศนานี้อย่างไรและบอกว่าถ้าเขาไม่ถามเขาจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านครอบครัวบิดาของเจ้าเสียพวกคนดีจริงๆนะครับซึ่งเขาตั้งใจที่จะไม่ใครหน้าต่อหน้าแซมสันแล้วดูช่วยดูบทที่14ข้อ16กับ17นะครับซึ่งเราเห็นว่าเจ้าสาวของแซมสันแต่ในข้อนี้ก็เรียกว่าเป็นภรรยาของแซมสันไปร้องไห้กับแซมสันแล้วก็ขอให้แก้ปริศนานั้นให้เขาฟังเห็นว่าเขาร้องไห้เป็นเวลา7วันแล้วก็บอกว่าตลอด7วันซึ่งเป็นวันเลี้ยงการนั้นและต่อมาในวันที่7แซมสันก็ต้องแก้ปริศนาให้เธอฟังซึ่งเขาก็บอกเขาคิดว่าไม่อยากจะฟังเขาร้องไห้ต่อไปหรืออาจจะไม่อยากจะเห็นเขาเสียใจในเรื่องนั้นแต่หลังจากนั้นบอกว่านางก็บอกแก้ปริศนาให้ชาวบ้านของนางซึ่งได้บอกเขาให้รู้แล้วในข้อ18พอวันที่7ก่อนดวงอาทิตย์ตกชาวเมืองจึงบอกแซมสันว่ามีอะไรหวานกว่าน้ำผึ้งมีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโตแซมสันจึงบอกเขาว่าถ้าเจ้าไม่เอาแม่วัวของเราช่วยถ่ายเจ้าคงจะแก้ปริศนาของเราไม่ได้ซึ่งเขารู้วิธีที่เขาสามารถที่จะแก้ปริศนานั้นได้ที่เขาใช้คำว่าแม่วัวนั้นก็เล็งถึงภรรยาของเขาซึ่งเขาได้ทราบคำตอบทางภรรยาของแซมสันนั้นแล้วในข้อ19และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมากท่านจึงลงไปที่อัชเคโลนฆ่าชาวเมืองนั้นเสีย30คนริบเอาข้าวของและมอบเสื้อให้แก่ผู้ที่แก้ปริศนาแล้วให้กลับไปบ้านของบิดาด้วยความโกรธอย่างมากซึ่งพระเจ้าใช้โอกาสนี้ที่จะให้แซมสันฆ่าคนฟิลิสเตีย30คนจึงเอาของริบคือเสื้อผ้าของเขาไปให้กับแขกที่งานสมรสแล้วก็หลังจากนั้นแซมสันก็โกรธจึงกลับบ้านแต่เห็นว่าไม่ได้พาภรรยาของเขาไปด้วยรู้สึกว่าเขาโกรธกับเพื่อนแขกที่การสมรสแล้วโกรธกับภรรยาของเขาด้วยต่อมาแซมสันกลับไปอีกพบว่าบิดาเจ้าสาวได้มอบเจ้าสาวให้แก่เพื่อนสนิทของแซมสันดังนั้นแซมสันจึงทำการแก้แค้นดังนี้ช่วยดูบทที่15ข้อ4กับ5นะครับเมื่อแซมสันกลับไปที่บ้านบิดาเจ้าสาวของเขาก็ได้ยินว่าได้ยกเจ้าสาวให้กับอีกคนหนึ่งซึ่งทำให้เขาโกรธมากเขาบอกว่าเขาจึงออกไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่จะไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวโอ้มากจริงๆแล้วก็จับแล้วพุกหางติดกันเป็นคู่คู่ซึ่งแสดงว่ามี150คู่นั้นแล้วเอาโคเพลิงพุกติดไว้ระวังหางทุกๆคู่พอจุดโคเพลิงแล้วก็ปล่อยเข้าไปในนาของฟิลิสเตียที่ข้างอย่าง ตั้งรวงอยู่ฝ่ายข้าวไม้ฝอนข้าวและข้าวที่ยังตั้งรวงอยู่นั้นทั้งสวนองุ่นและต้นมะกอกเทศด้วยซึ่งแซมสันไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวเอาคบเพลิงติดที่หางของมันแล้วก็ไปทำลายนาของคนฟิลิสเตียเป็นการแก้แค้นสำหรับสิ่งที่คนที่ควรจะเป็นพ่อตาของเขาได้กระทำต่อไปแล้วแซมสันก็ฆ่าชาวฟิลิสเตียตายเป็นอันมากหลังจากนั้นพวกฟิลิสเตียก็คือว่าจะทำลายล้างตระกูลยูดาห์ถ้าไม่จับแซมสันมาแล้วมอบตัวมาให้พวกเขาแซมสันก็ยอมถูกมัดแต่พอศัตรูมาปรากฏต่อหน้าแซมสันก็ทำเชือกที่มัดอยู่ขาดออกแล้วได้กระดูกขากรรไกรของลามาใช้ฆ่าพวกฟิลิสเตียตายไป 1,000 คนซึ่งในข้อบทที่15ข้อ8บอกว่าแล้วแซมสันก็ฟันคนเหล่านั้นเสียแหลกทีเดียวจนเข้าตายเสียเป็นอันมากซึ่งในครั้งนี้ไม่ได้บอกว่าแซมสันฆ่ากี่คนแต่ว่าเพียงแต่บอกว่าคนเป็นอันมากหลังจากนั้นเราเห็นว่าแซมสันบอกว่าอยู่ที่ช่องศิลาเอตามแล้วในข้อ9กับข้อ10นั้นคนฟิลิสเตียไปหาคนยูดาห์แล้วก็อยากจะให้เขามัดแซมสันไว้และมอบเขาไว้กับคนฟิลิสเตียนั้นแล้วในข้อ11เห็นว่าคนยูดาห์ 3,000 คนไปที่ช่องศิลาเอตามนั้นแล้วก็พูดกับแซมสันในเรื่องนี้ว่าเขาคนฟิลิสเตียอยากจะให้เขามัดแซมสันไว้แล้วก็มอบไว้กับพวกเขาจริงๆแล้วเขาบอกว่าท่านไม่ทราบหรือว่าคนฟิลิสเตียเป็นผู้ครอบครองเราท่านได้กระทำอะไรแก่เราเช่นนี้ซึ่งเขารู้สึกว่าแซมสันสร้างปัญหาสำหรับพวกเขาที่ได้ฆ่าศัตรูนั้นเพราะฉะนั้นเขาพร้อมที่จะมัดเขาไว้ในข้อ12กับข้อ13ก็เห็นว่าเขามาที่จะมัดแซมสันไว้มอบไว้กับมือของคนฟิลิสเตียแล้วก็แซมสันบอกว่าเขาบาทิยานให้สิว่าพวกท่านเองจะไม่ทำร้ายข้าพเจ้าคือถ้าเขาแค่มอบไว้กับคนฟิลิสเตียเขายอมทำสิ่งนั้นและเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ฆ่าเขาเสียแต่ว่าแค่มัดเขาไว้และมอบเขาไว้กับคนฟิลิสเตียต่อไปบทที่15ข้อ14กับ15นะครับพอที่เขาถูกมอบไว้กับคนฟิลิสเตียนั้นก็บอกว่าเชือกพวนที่ผูกแขนของท่านก็เป็นประดุจปานที่ไม้ฝ่ายเครื่องจามจองนั้นก็หลุดออกจากมือซึ่งเวลาแซมสันก็ถึงที่นั่นพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตกับเขาแล้วก็เขามีฤทธิ์อำนาจอย่างพิเศษข้อ15บอกว่าท่านมาพบกระดูกขาการไกรสดสดอันหนึ่งจึงยื่นมือหยิบมาและฆ่าคนเหล่านั้นเสีย 1,000 คนซึ่งคนฟิลิสเตียคิดว่าเวลาจับแซมสันแล้วสามารถที่จะฆ่าเขาเสียได้แต่เขาไม่รู้ถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของเขาและรู้ว่าพระเจ้าประทานกำลังอย่างพิเศษกับแซมสันแซมสันจึงใช้กระดูกขากรรไกรของลาแล้วก็ใช้สิ่งนั้นได้ฆ่าคนฟิลิสเตียเสีย 1,000 คนในข้อ16แซมสันกล่าวว่าด้วยขากรรไกรลาเป็นกองซ้อนกองด้วยขากรรไกรลาเราได้ฆ่าคน 1,000 เสียที่เป็นกองซ้อนกองแสดงว่าเวลาฆ่าคนแล้วก็ทับการเป็นกองเพราะเขาได้ฆ่าคนเป็นจำนวน 1,000 คนแล้วในข้อ17อยู่มาเพื่อท่านกล่าวเมื่อท่านกล่าวเช่นนั้นแล้วก็โยนกระดูกขากรรไกรลาทิ้งไปท่านจึงเรียกชื่อตามบนนั้นว่ารามาตเลหี ซึ่งรามาตเลหีนั้นแปลว่าสถานที่สูงแห่งกระดูกขากรรไกรแล้วต่อไปจากนั้นแซมสันก็อธิษฐานซึ่งเป็นการอธิษฐานครั้งหนึ่งในการอธิษฐานทั้งหมดสองครั้งของเขา ที่ได้มีบันทึกไว้ซึ่งทั้งสองครั้งเป็นการอธิษฐานฝ่ายเนื้อหนังเพื่อตนเองทางเส้นในบทที่15ข้อ18เราเห็นว่าแซมสันกระหายน้ำจึงขอน้ำจากพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้นะน้ำนั้นแค่ว่าเขาจะอดน้ำตายแล้วก็จะตกอยู่ในมือของคนฟิลิสเตียนั้นอีกครั้งหนึ่งที่แซมสันอธิษฐานชื่ออยู่ในบทที่16ข้อ28นะครับครั้งนี้เป็นหลังจากที่เขาถูกจับถูกมัดไว้ด้วยโซ่แล้วก็ขัดกำลังเพราะว่าเขาตัดผมแล้วก็คอนฟลิสเซียก็ได้ควักตาทั้งสองของเขาออกซึ่งในชีวิตของเขาเห็นว่าเวลาอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นก็อธิษฐานเรื่องไฟเนื้อหนังแสดงว่าเขาขาดความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เวลาเรียกพระเจ้านั้นก็เป็นที่ช่วยเขาให้พ้นฝ่ายเนื้อหนังเท่านั้นก็แสดงว่าซัมสันไม่ได้เป็นคนที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่เป็นคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังอย่างมากต่อไปที่เมืองกาซาเมืองของพวกฟิลิสเตียนนั้นซัมสันก็ลบหนีการจับกลุ่มได้อีกครั้งหนึ่งโดยการพังประตูเมืองแหลกชื่อดูบทที่16ข้อ1บอกว่าแซมสันไปที่เมืองกาซาผู้หญิงเพศยาคนหนึ่งก็เข้าไปนอนด้วยซึ่งอีกครั้งเราเห็นถึงความยูไฟเนื้อหนังของแซมสันนั้นก็ไปหาหญิงที่เป็นคนฟิลิสเตียเป็นหญิงเพศยาแล้วก็ไปนอนกับเขาในข้อ2บอกว่ามีคนไปบอกชาวกาซาว่าแซมสันมาที่นี่แล้วเขาก็ล้อมที่นั่นไว้และคอยซุ่มที่ประตูเมืองตลอดคืนเขาซุ่มเงียบอยู่คืนยังรุ่งกล่าวว่าให้เรารออยู่จนรุ่งเช้าแล้วเราจะฆ่าเขาเสียซึ่งเขายังไม่ได้เข้าใจถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าถึงแม้ว่าเขาเป็นคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังพระเจ้าก็ให้เขามีกำลังพิเศษที่จะชนะคนฟิลิสเตียเขาจึงรอตลอดคือหาโอกาสที่จะฆ่าเขาเสียข้อ3แต่แซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ลุกขึ้นยกประตูเมืองรวมทั้งสาวสองต้นพร้อมทั้งดานประตูไซบาแบกไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าเมืองเฮบรอนก็แน่นอนสิ่งที่แซมสันทำนี้ทำให้คนฟิลิสเตียตกใจมากสามารถที่จะยกประตูเมืองไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทั้งสาวสองต้นทั้งดานประตูด้วยไซบาแล้วก็แบกไปถึงหน้าเมืองเฮบรอนซึ่งเขาสามารถที่จะหนีจากพวกเขาได้โดยไม่ได้รับอันตรายเลยแล้วต่อไปในที่สุดแซมสันก็หมดกำลังเพราะหญิงฟิลิสเตียชื่อเดลีลานางได้พบสาเหตุที่ทำให้แซมสันมีกำลังมากในบทที่16ข้อ4บอกว่าอยู่มาภายหลังแซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่งที่หุบเขาเมืองโซเรกชื่อเดลีลาเราเห็นว่าผู้หญิงคนแรกที่แซมสันรักที่ตั้งใจจะแต่งงานกับเธอนั้นอยู่ที่เมืองเทมนาซึ่งผู้หญิงคนนี้อยู่ที่หุบเขาเมืองโซเรกซึ่งทั้งสองแห่งนั้นก็อยู่ใกล้กันก็อยู่ในเขตเดียวกันทั้งสองอยู่ในแผ่นดินของคนฟิลิสเตียซึ่ง ดลิลานี้ก็เป็นผู้หญิงที่ทราบเหตุทราบวิธีที่แซมสันมีกำลังมากจึงมอบเขาไว้กับหัวหน้าคนฟิลิสเตียข้อ5เจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นไปหานางพูดกับนางว่าจงลวงเขาเพื่อดูว่ากำลังมหาศาลของเขาอยู่ที่ไหนทำอย่างไรเราจึงจะมีกำลังเหนือเขาเพื่อเราจะได้มัดเขาให้หมดฤทธิ์เราทุกคนจะให้เงินเจ้าคนละพัน100แผ่นซึ่งแสดงว่าพวกเจ้านายของคนฟิลิสเตียมาคุยกับดาลีลาบอกว่าถ้าเขาสามารถที่จะทราบเหตุที่แซมสันมีกำลังมากนั้นเขาจะเอาเงินไปให้ซึ่งดาลีลานี้ก็ยอมรับแสดงว่าไม่ได้รักแซมสันจริงเวลาเห็นว่ามีโอกาสที่จะได้เงินเขาก็ยินดีที่จะทำสิ่งนั้นแล้วในข้อ6กับข้อ7นะครับซึ่งเห็นว่าดลีลาขอทราบเหตุที่แซมสันมีกำลังมหาศาลนั้นแล้วก็จะทำอย่างไรจึงจะหมดฤทธิ์นั้นแซมสันก็พูดไม่ตรงกับเขาก็หลอกลวงเขาบอกว่าถ้าเขามาชานด้วยสายธนูสดสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นฉันจะอ่อนเพลียเหมือนกับชายอื่นๆซึ่งก็บอกสิ่งนี้แล้วก็ในข้อแบบเห็นว่าคนฟิลิสเตียก็เอาสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นมาให้นางแล้วก็นางก็เอามามัดแซมสันไว้แล้วในข้อ9เห็นว่าเวลามัดแล้วพวกคนฟิลิสเตียพร้อมที่จะเข้าไปฆ่าแซมสันแต่ว่าแซมสันก็ยังไม่หมดฤทธิ์ยังมีกำลังมหาศาลสามารถที่จะชนะพวกเขาได้แล้วในข้อ10ดาลิลาพูดกับแซมสันว่าดูเธอหลอกฉันและเธอมุสาต่อฉันบัดนี้ขอบอกฉันหน่อยเธอว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ซึ่งจากนั้นแซมสันก็บอกอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีจริงนั้นบอกว่าถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มาฉันจะอ่อนกำลังเหมือนชายคนอื่นเพราะฉะนั้นดาลีลาก็ทำแบบนั้นแล้วก็ได้เรียกคนฟิลิสเตียมาจับเขาแต่ว่าเขาไม่หมดฤทธิ์ก็ยังมีฤทธิ์อำนาจเหมือนเดิมแล้วก็คนฟิลิสเตียไม่สามารถที่จะทำอันตรายกับแซมสันได้แล้วครั้งที่3ในข้อ13ดาลิลาก็โกรธกับแซมสันเพราะว่าเขาได้หลอกเขาสองครั้งแล้ว อย่างนั้นจึงถามว่าเขาจะต้องทำยังไงจึงจะหมดฤทธิ์ของเขาได้และแซมสันบอกว่าถ้าเธอเอาผมทั้ง7เยี่ยมของฉันทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืนให้แน่ถ้าทำแบบนั้นเขาจะหมดฤทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นดลีลาก็ทำแบบนั้นก็เช่นกันเวลาเขาเรียกคนฟิลิสเตียมาจับแซมสันนั้นแซมสันก็ไม่หมดกำลังของเขาจึงสามารถที่จะหนีไปได้นะครั้งนี้แซมสันนั้นก็ใกล้จะพูดความจริงเพราะว่าพูดถึงผมของเขาซึ่งถ้าโกนศีรษะของเขาเขาจะหมดอำนาจของเขาซึ่งมาใกล้เคียงกับความจริงแล้วในข้อ15กับข้อ16นะครับเราเห็นว่าดาลีลาก็ไม่พอใจที่แซมสันโกหกเขาเป็นเวลา3ครั้งก็บอกว่าถ้าเขารักเขาจริงเขาจะต้องพูดความจริงกับเขาแล้วก็บอกว่าอยู่มาเมื่อนางพูดคาดคานท่านวันแล้ววันเล่าจะชักชวนท่านอยู่ทุกวันจิตใจของแซมสันก็เบื่อแทบจะตายก็ไม่มีความสุขเลยในชีวิตของแซมสันเวลาเขาอยู่กับดาลิลาเพราะว่าดาลิลาไม่ได้เป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้า มีความตั้งใจที่จะฆ่าแซมสันอย่างเดียวแล้วในข้อ17เราเห็นว่าเขาพูดความจริงกับดลีลานั้นบอกว่ามีดโกนยังไม่เคยถูกศีรษะของฉันเพราะฉันเป็นพวกนาซีนแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาถ้าโกนผมฉันเสียกำลังจะหมดไปจากฉันฉันจะอ่อนเพลียเหมือนชายอื่นเดี๋ยวนี้ดลีลาก็สังเกตว่าแซมสันได้พูดความจริงกับเขาเขาจึงให้แซมสันก็นอนหลับแล้วก็เรียกคนมาให้ตัดผมของเขานี่บอกไว้ในข้อ18กับข้อ19นะครับซึ่งหลังจากที่แซมสันหลับแล้วจึงได้เรียกคนหนึ่งให้มาโกนผมเจ๊แยมออกจากศีรษะของแซมสันแล้วจากนั้นนางก็ตั้งต้นรบกวนแซมสันกำลังของแซมสันก็หมดไปแล้วจากนั้นในข้อ20นะครับในข้อ20นั้นดาลีลาก็เรียกคนฟิลิสเตียให้เข้ามาเพื่อจะจับแซมสันได้แซมสันก็ลุกขึ้นคิดว่าจะชนะเขาได้แต่วรรคสุดท้ายบอกว่าท่านหาทราบไหมว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงละท่านไปเสียแล้วซึ่งเขาไม่รู้ว่าอำนาจของเขาหายไปแล้วเพราะเขาอนุญาตให้ดาลีลาตัดผมและโกนศีรษะของเขาจากนั้นโปรดสังเกตว่าตอนนี้แซมสันได้ฝ่าฝืนกฎนาซีนทั้ง3ข้อแล้วเขาได้แต่ต้องซักศพสิงโตชื่ออยู่ในบทที่14ข้อ8กับ9นะครับซึ่งเราเห็นว่าแซมสันได้ฆ่าสิงโตตัวหนึ่งซึ่งไม่ผิดอะไรแต่หลังจากนั้นเวลาเขากลับไปดูซักสิงโตนั้นก็เห็นว่ามีผึ้งฝูงหนึ่งทำรังอยู่ในซากสิงโตนั้นมีน้ำผึ้งด้วยซึ่งเขากลับไปที่ซากศพนั้นแล้วก็เอาน้ำผึ้งมาแล้วก็รับประทานแล้วก็เอาไปให้บิดามารดาของเขาด้วยในการเอาน้ำผึ้งมาจากซากศพนั้นเขาจึงฝ่าฝืนกฎของนาซีนข้อหนึ่งข้อที่สองที่เขาทำผิดนั้นชูดูบทที่14ข้อ10บอกว่าไฟบีดาของท่านก็ลงไปหาหญิงคนนั้นและแซมสันจัดการเลี้ยงที่นั่นดังที่คนหนุ่มๆเขากระทำกันซึ่งเราคาดว่าถ้าบอกว่าดังที่คนหนุ่มๆเขากระทำกันตามธรรมเนียมธรรมดานั้นถ้าจัดงานเลี้ยงสำหรับการสมรสก็จะต้องมีน้ำองุ่นหรือจะมีเหล้าองุ่นเพราะฉะนั้นเราคาดว่าเขาได้ละเมิดในสิ่งนี้แล้วก็ที่สามเขาได้ปล่อยให้ผมถูกตัดในบทที่16ข้อ19หลังจากที่พูดความจริงกับดาลีลานั้นดาลีลาให้เขานอนหลับแล้วก็เรียกคนหนึ่งมาโกนผมเจ็ดแยมออกจากศีรษะของเขาหลังจากนั้นกำลังของเขาก็หมดไปจากนั้นปัจจุบันแซมสันกำลังรู้รสชีวิตที่ตกต่ำขณะที่แซมสันอยู่ในเรือนจำเขาก็มีพละกำลังกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะผมงอกขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าทรงอนุญาตให้แซมสันฆ่าพวกฟิลิสเตียหลายพันคนที่กำลังชุมนุมกันเพื่อบูชาพระด้วยการดื่มเหล้ารื่นเริงกันในวิหารของพวกนอกศาสนาซึ่งในการทำลายล้างครั้งนี้แซมสันเองได้ตายไปพร้อมกันด้วยชูดูบทที่16ข้อ21กับข้อ22นะครับเราเห็นว่าหลังจากที่แซมสันถูกจับแล้วบอกว่าพวกเขาได้ทะลวงตาของท่านเสียทำให้เขาเป็นคนตาบอดแล้วก็เอาตรวนทองสำริดล่ามไว้และให้ท่านโม่เบ้งอยู่ที่ในเรือนจำซึ่งจับเขาไว้เหมือนนักโทษ ก็ทำให้เขาตาบอดและทำให้เขาทำงานได้แต่ว่าเขาลืมเหตุที่เขาเคยมีกำลังมากคือที่เขามีไว้ผมยาวนั้นแล้วในข้อ22บอกว่าตั้งแต่โกนผมแล้วผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมาแสดงว่าฤทธิ์อำนาจของเขากำลังจะกลับมาแล้วชุดข้อ23ถึง25นะครับคนฟิลิสเตียก็ชื่นชมยินดีที่พระของเขาที่เขาคิดว่าพระของเขามอบแซมสันไว้ในมือของเขาแล้วจากนั้นเขาได้บอกว่าจงเรียกแซมสันมาเล่นตลกให้เราดูซึ่งเขาอยากจะแสดงบอกว่าเขามีอำนาจเหนือแซมสันนั้นอยากจะให้เขาเล่นตลกต่อหน้าพวกเขาในข้อ26กับข้อ27เห็นเวลาเขาเรียกแซมสันออกมาแล้วแซมสันบอกเด็กที่จูงมือตนมาว่าขอพาฉันให้ไปคลามสาวที่รองรับตึกนี้อยู่ฉันจะได้พิงสาวนั้นซึ่งแน่นอนเด็กคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องว่าแซมสันกำลังคิดอะไรแต่ว่าเขาอยากจะอยู่ในจับสาวที่รองรับตึกนั้นคือเป็นสาวใหญ่เพราะว่าเขาอยากจะทำลายตึกนั้นก็เห็นว่าตึกนั้นก็เต็มไปด้วยคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงบอกว่าเจ้านายฟิลิสเตียอยู่ที่นั่นทั้งหมดแล้วก็มีประมาณ 3,000 คนบนหลังคาตึกนั้นแล้วก็เข้ามาเรียกแซมสันเพื่อจะดูแซมสันเล่นตลกนั้นแล้วในข้อ28เราเห็นคำอธิษฐานครั้งที่สองของแซมสันนั้นเขาร้องต่อพระเจ้าว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียวเพื่อในเวลานี้ข้าพระองค์จะได้แก้แค้นของฟิลิสเตียเพื่อตาทั้งสองข้างของข้าพระองค์ซึ่งได้อธิษฐานต่อพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้จะได้กำลังมหาศาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อเขาสามารถที่จะทำลายคนฟิลิสเตียแก้แค้นพวกเขาเพราะว่าเขาได้ทะลวงตาทั้งสองข้างของเขาออกนั้นแล้วในข้อ29กับ30เราเห็นว่าแซมสันกอดสาวกลางสองต้นที่รองรับตึกนั้นแล้วบอกว่าพักพิงที่เสานั้นมือขวาจับต้นหนึ่งมือซ้ายอีกต้นหนึ่งแล้วก็เวลานั้นเขากล่าวว่าขอให้ข้าตายกับคนฟิลิสเตียเถิดแล้วเขาโน้มตัวลงด้วยกำลังทั้งเส้นของตนบอกว่าตึกนั้นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้นดังนั้นคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านตายนี้ก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของแซมสันให้เขามีกำลังมหาศาลกลับขึ้นมาและตอนนั้นแซมสันใช้กำลังนั้นที่จะทำลายตึกแล้วก็ฆ่าคนฟิลิสเตียประมาณ 3,000 คนซึ่งมันคนมากที่สุดที่เขาเคยฆ่าในครั้งเดียวแล้วช่วยดูบทที่16ข้อ31หลังจากที่แซมสันเสียชีวิตแล้วแล้วก็คนฟิลิสเตีย 3,000 คนตายแล้วคนอิสราเอลก็ทราบถึงเรื่องนี้แล้วก็ครอบครัวมารับศพของเขาแล้วก็ไปฝังไว้บอกว่าในที่ฝังศพของมโนอาบิดาของท่านและบอกว่าแซมสันนั้นได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่20ปีจริงๆแล้วแซมสันก็มีโอกาสมากที่จะชนะคนฟิลิสเตียแล้วก็ที่จะช่วยคนอิสราเอลได้พ้นจากอำนาจของเขาแต่เพราะว่าเขาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเขาจึงใช้ชีวิตไม่ค่อยเต็มที่สำหรับพระเจ้า ถึงแม้ว่าเขาได้ฆ่าคนฟิลิสเตียที่ดูแล้วอาจจะเป็นก็แน่นอนไม่เกิน6,000คนคนอิสราเอลไม่ได้พ้นจากอำนาจของเขาแล้วก็เขาได้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่สำหรับพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับโอกาสหน้าเราจะเรียนหนังสือผู้วินิจฉัยจบนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ